Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine globalne klimatske promene i opasnost od oluja. Naučnici već decenijama ozbiljno upozoravaju na potencijalne posljedice ispuštanja u atmosferu naše planete, velike količina ugljen dioksida i drugih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Porast koncentracije takvih gasova posljedica je brojnih tehnoloških procesa u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i drugim granama ljudske delatnosti, a na prvom mestu svakako stoji sagorevanje ogromnih količina fosilnih goriva. Konsenzus koji vlada među svetskim klimatolozima u vezi sa uzrocima globalnih klimatskih promjena potkrepljen je mnoštvom uverljivih podataka i saobrazan savremenim modelima koji prikazuju složene procese planetarne toplotne razmene i mnogobrojne činioce koji na ove procese utiču. Iako naglasak naučnih upozorenja počiva na dugoročnim posljedicama postojećeg pravca globalnog tehnološkog razvoja po uslove za život na Zemlji, čini se da neki od prvih štetnih efekata već možemo i neposredno da zapazimo. Jedan od očiglednih primjera su sve vidljivije promjene rasprostranjenosti, učestalosti i jačine oluja usled poremećaja delikatne ravnoteže atmosferskih sistema. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o globalnim klimatskim promjenama i opasnosti od oluja sa docentom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Slip away into
to a pharmacy. Let me down easy. I know there'll be nothing to fear. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. My body slips away out into weightlessness. Let me down easy. Now I know that there's nothing to fear.
Naučna emisija Solaris. Danas je naš gost docent dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su globalne klimatske promjene i opasnost od oluja. Pošto je ovo tema o kojoj se dugo govori, a postoji valjani razlozi da se o njoj još više govori, neophodno je da napravimo mali uvod šta se sve promenilo na ovom polju od našeg prethodnog razgovora koji je bio, ako se slušalci sećaju, pre dve godine.
Pa od pre dve godine danas još smo više sigurni da su klimatske promjene taj problem koji treba zaista zabrinjavati ceo svet i kome treba još ozbiljnije da se posvetimo. Promenilo se to što je u decembru prošle godine u Parizu se desio taj Parizski dogovor koji je jedan od presedana u dosadašnjim pregovorima o ovom problemu koji inače nisu baš išli u sjajnom pravcu posljednjih 20 godina, tako da na tom sastanku su se konačno sve države bar načelno saglasile da problem postoji, da na problemu treba se radi i promenilo se. Naravno, danas imamo nove podatke koji još jače utvrđuju i potvrđuju ono na što naučnici već decenijama unazad ukazuju u smislu porasta globalne temperature i ostalim promjenama u klimatskom sistemu koji su danas vrlo jasno i lako osmotrljivi, tako da nema potrebe da se više bavimo nekim teoretskim razmatranjima. Dovoljno je maltene da se pogleda u bilo koji element klimatskog sistema i da budemo svjesni toga da se klima zaista menja.
Dakle, utisak koji sada neki od nas možda već i neposredno imamo, da zaista jeste toplije, da zaista jeste nekakva nestabilnost vremenskih prilika veća nego pre, ti utisci mogu potpuno da se naučno potkrepe.
Jasno, apsolutno. Znači danas, kako da kažem, imamo toliko veliki korpus znanja vezano za naš klimatski sistem i za promjene koje su u njemu osmotrene, da bez ikakvog dvoumljenja možemo da pričamo o tome da su ljudi zaista krivci zašto je klima promenjena, odnosno ljudske aktivnosti na prvom mjestu, korištenje fosilnih goriva kao primarnog izvora energije i nekontrolisana emisija gasova staklene bašte kao posljedica gorevanja tih fosilnih goriva. Tako da, kažem, ponovo naučna zajednica danas je apsolutno sigurna u taj točak uzročno-posljedičnih veza koji je doveo do toga da mi danas živimo u klimi koja je značajno izmenjena u odnosu na klimu od pre 150 godina. Zanimljivo je isto u odnosu na razgovor od pre dve godine, 2014. godina bila rekordno topla, međutim u toku tog perioda instrumentalnih merenja temperature naše planete, međutim uspela je da zadrži to mesto najtoplije godine kada samo jednu godinu, zato što je 2015. potukla taj rekord 2014. 2016. je do sada najtoplija godina u odnosu na sve prethodne godine u posljednjih 150 godina i postoje ogromne šanse da će 2016. godina, što će zaista biti najtoplija, što će zaista biti presedan u smislu da će imati tri godine u nizu koje tuku jedna drugu međusobno u tim rekordno visokim temperaturama na planeti.
Da li to znači da je pauza u globalnom zagrevanju o kojoj se dugo govorilo zapravo okončena kao što su naučnici i predviđali?
Da, upravo to, pauza o kojoj se dugo pričalo i u kojoj se vodila neka vrsta polemike u naučnoj zajednici, koja je trajala, recimo, okvirno rečeno negde od 1998. koja je počela 1998. između 1998. i 2000. godine, danas možemo da kažemo da je prekinuta, mada neki smatraju da ta pauza nije ni postojala, nego da je više bila rezultat nedovoljno dobro pokrivenosti naše planete odgovarajućim instrumentima kojima se meri i lokacijama na kojima se meri srednja temperatura iz koje se izvodi srednja globalna temperatura, ali danas, s obzirom da imamo ove dve godine koje su potukle te rekorde sa ekstremno visokim temperaturama i da smo u ovoj godini živimo, da kažem, dalje nastavak tog zagrevanja, sasvim sigurno danas može se kaže da trend porasta srednje globalne temperature ne da nije manjen, nego da se apsolutno vratio na taj nivo koji je postojao recimo u 90. i 80. godine i da će možda verovatno u narednih nekoliko godina možemo očekivati još dodatno malo ubrzanije zagrevanje nego što je to prethodno bilo.
Pominjalo se da je pomenuta pauza uzrokovana rezervoarom za skladištenje toplote, ako tako sme da se kaže, u okeanima. Ali da ta toplota, čak i tako uskladištena, dugoročno može da pogoršava poremećaje. To znači da, u stvari, čak i ta pauza može da nam dodatno dođe glave.
Jeste, to je jedan od razloga, ili kako da kažemo, ne razloga, nego načina kako klimatske promjene, bar što se tiče srednje globalne temperature, mogu privremeno da budu prikrivene iz razloga što se veliki deo tog viška toplote u tom periodu u stvari deponovao u okeanu i kao posljedica El Niño, jednog fenomena koji značajno utiče na te klimatske varijacije iz godine u godinu, koji se desio na prelazu iz 2015. u 2016. godinu, ta količina, jedna deo te količine toplote koji je bio uskladišten je doprineo da ta 2015. doživi tako drastičnu anomaliju u temperaturi. Tako, postoji još nekoliko efekata u klimatskom sistemu i tih porotnih sprega koji omogućavaju da privremeno bude zamaskiran taj porast srednje globalne temperature, a da se onda tokom vremena to što smo, na primjer, privremeno zaostajali u porastu srednje globalne temperature vrlo brzo nadoknadi i da se prevaziđu neki trendovi koji su možda očekivani na osnovu toga što se dešavalo za njih nekoliko deseta godina, recimo.
Hvala. Ja bih ovdje na trenutak zastao da se vratimo na mehanizme globalnog zagrevanja. Iako verujem da ste, kao klimatolog, to objašnjavali hiljadama puta, možda nije na odmet da se to još jednom razjasni. Na koji način ono što radimo, pre svega ispuštanje ugljen dioksida i drugih gasova staklene bašte, ono što radi industrija i druge grane ljudske djelatnosti, može da utiče na klimu? Šta je zapravo efekat staklene bašte?
Objasnimo efekat staklene bašte i dobar je trenutak možda da porazgovaramo malo i o tome šta čini problem klimatskih promjena ne komplikovanim, ali neki put ne ni teškim, ali zahteva jednu vrstu posebnog razmišljenja da bi se problem shvatio, zato što generalno ceo problem je prilično jednostavan gledajući u to koja je nauka potrebna da se taj fenomen objasni. Međutim, treba pratiti taj uzročno-posljedični niz događaja koji izazivaju jedan drugi i koji dovode do konačnog problema koji mi zovemo klimatskim promjenama, i to je u stvari problem današnjeg bavljenja klimom, je u stvari problem razmatranja kompleksnog sistema u kome postoji tih povratnih sprega, a nije toliko problem neke super nauke za koju čovjek treba da poznaje neke zakone kvantne fizike ili tako nekih stvari. Znači, radi se o nauci koja je prilično bazična, koja objašnjava ceo problem. Efekat staklene bašte je isto u principu vrlo jednostavan fenomen. Radi se o tome da naša atmosfera sadrži određene gasove koji su sposobni da zadrže jedan deo toplote unutar sistema. Kako se to dešava? Naša planeta se zagreva energijom koja dolazi sa sunca, međutim atmosfera se ne zagreva direktno sunčevom energijom, odnosno gasovi koji su, od kojih je atmosfera sačinjena, da skoro uopšte ne upijaju to takozvano kratkotalasno sunčevo zračenje i skoro 100% kratkotalasno sunčevo zračenje dođe do površine naše planete, do Zemlje, potpuno ne interagujući sa gasovima u atmosferi. Od tog zračenja se u stvari zagreva podloga, zatim podloga počinje da zrači u dugotalasnom delu spektra i u atmosferi postoji određena količina gasova koji dobro upijaju to dugotalasno zračenje naše podloge i upijanjem tog dugotalasnog zračenja naše podloge atmosfera počinje da se zagreva. Tako da se atmosfera ne zagreva od sunčevog zračenja, nego se zagreva od zračenja naše planete, odnosno podloge. Što ima više gasova sa efektom staklene bašte atmosfere, onda će atmosfera biti sposobnija da što više upije tog dugotalasnog zračenja naše planete i na taj način će pojačati taj efekat staklene bašte, odnosno ta sposobnost tih gasova da zadržavaju to dugotalasno zračenje. U stvari mi danas nazivamo efektom staklene bašte, koji inače nije otkriven, ali je pretpostavljen da postoji još u 18. veku, a to je pretpostavio francuski matematičar Joseph Fourier, zato što je uvideo da na osnovu energije koja dolazi do naše planete Sunca, da bi temperatura na planeti trebala da bude mnogo niža nego ono što je osmotreno, odnosno on je video da bi temperatura trebala da bude znatno ispod 0 stepeni, mi danas znamo da je to minus 18 stepeni, tako da ne postoji gasova u atmosferi gasova koji imaju ovaj efekat, temperatura na površini bi bila minus 18 stepeni, a s obzirom da postoji gasovi koji zadržavaju jedan deo toplote na našoj planeti, temperatura na površini oko 14 stepeni, i on je tad pretpostavio da u našem klimatskom sistemu postoji mehanizam koji zadržava tu toplotu, nije znao da su to gasovi sa efektom staklene bašte i da je to efekat staklene bašte, ali je pretpostavio da takav mehanizam postoji, tako da je to jedno znanje koje je već, da kažem, više stotina godina u korpusu ukupnog naučnog znanja prisutno, nije nešto što je otkriveno relativno skoro, da kažem.
E sada na ovom mestu, u debatama o klimatskim promenama koje se i dalje vode nesmanjenom žestinom, bez obzira što vidimo da se planeta zagreva na naše oči čak. Dakle, u tim debatama ljudi koji se smatraju klimatskim skepticima, mada bih se ja složio da je adekvatniji termin policači klimatskih promena, obično kažu, a šta je sa prirodnim uzrocima promena klime? Klima na našoj planeti menjala se kroz njenu bližu i dalju prošlost. Usled prirodnih uzroka, kakav je odnos prirodnih i čovekom izazvanih uzroka klimatskih promena?
Naravno, svi ljudi koji se ozbiljno bave klimom danas, to nisu samo klimatolozi, pošto je klimatologija u stvari jedna interdisciplinarna oblast nauke u kojoj učestvuju i geolozi, i biolozi, i meteorolozi, i razne druge discipline. Svi ti ljudi su jako zainteresovani za ta istraživanja promene klime koje su uzrokovane tim prirodnim efektima, zato što često u takvim istraživanjima leži odgovor na pitanje kakva nas promena može očekivati, kakve promene možemo očekivati u budućnosti u odnosu na ono što trenutno radimo po pitanju povećanja koncentracije ugljen dioksida na prvom mjestu i kvantifikacija tih prirodnih varijacija je danas moguća, kao i kvantifikacija koliko pojedini procesi mogu da promene klimu. Naravno, jedan od najpoznatijih, odnosno najutemeljenijih objašnjenja, recimo za pojavu i nestanak ledenih doba u prošlosti koja se meri desetinama hiljada i stotinama hiljada godina unazad, jesu ti čuveni Milankovićevi ciklusi i teorija koju je postavio naš naučnik Milutin Milanković, koji je pokazao u to vreme teorijski, a kasnije merenjima i analizom raznoraznih elemenata klimatskog sistema ustanovljeno da je ta teorija ispravna. On je pokazao da se zbog varijacije astronomskih parametara rotacije naše planete oko Sunca može drugačije da se preraspodeljuje energija koja dolazi sa Sunca na našu planetu. Znači, ne dolazi manje energije, nego je samo preraspodela te energije drugačije. Zbog te preraspodele možda dođe do pojave i do nestanka ledenih dobra na našoj planeti, odnosno do povećanja i smanjenja ledenih pokrivača na polovima. Međutim, u kakvoj vezi ovo što danas mi živimo i ono što se dešavalo u prošlosti, veza je ta što i Milankovićevi ciklusi sami po sebi, na primjer, nisu sposobni da potpuno objasne punu varijabilnost promjene temperature tokom ledenih doba, nego samo jedan deo. Drugi deo koji je povezan sa onim što danas znamo, recimo, i što, na osnovu čega možemo da sudimo u budućnosti, jeste, recimo, da prilikom blagog porasta temperature zbog promjene tih astronomskih parametara je efekat koji dodatno doprinese da se planeta u interglacijalnom periodu još malo zagreje, jeste oslobađanje ugljen dioksida iz okeana, zato što povećanjem temperature okeana, okean više nije sposoban da zadrži količinu ugljen dioksida koju je prethodno držao, tako da po ispuštanjem ugljen dioksida iz okeana mi dodatno, da kažem, doprinosimo da u interglacijalnom periodu naša planeta bude malo toplija. A kakve to veze s ovim što mi danas radimo jeste i kako je razlika između toga jeste što da bi se osetio uticaj tih Milankovićevih ciklusa potrebno je da prođe nekoliko desetina hiljada godina. Najkraći taj Milankovićev ciklus je 20 i nešto hiljada godina. Glavna oscilacija u Milankovićevih ciklusima je osmotrena 100 hiljada godina. Tako da biste vi prešli iz interglacijalnog u glacijalni period, vi treba da čekate jako dug vremenski period da biste vi uopšte tu videli promene koje su jasno merljive i kako da kažem, jasno različite od nekog stanja iz kog polazite. Ono što mi danas radimo, odnosno što ljudi danas radi, jeste da smo mi za 150 godina od kad smo počeli da koristimo fosilne goriva i kad smo drastično povećali tu koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi za skoro 50% u odnosu na preindustrijski nivo, mi smo tu radili, kažem, tek za 150 godina, tako da mi danas ceo klimatski sistem i sve te razne povratne sprege unutar sistema remetimo na vremenskim razmerama koji su znatno kraći nego razmere na kome uglavnom funkcionišu ti prirodni efekti. Tako da mi danas u stvari ceo sistem dovodimo u neko stanje ubrzanih promjena u odnosu na to što su neke prirodne varijacije unutar sistema. Inače, paleoklimatolozi su jedni od najzabrinutijih grupa unutar te komune ljudi koji se bave klimom, baš zbog toga što su svjesni koliko su današnje promjene različite od onog što može da se pronađe u tim paleoklimatološkim zapisima koji idu i nekoliko stotina hiljada godina unazad, koliko se danas ovo što se dešava razlikuje od svega što je naša planeta iskusila u prošlosti. Tako neki budući paleoklimatolozi, vjerovatno kada budu proučavali vreme u kojem mi danas živimo, vidjet će jednu anomaliju koja će se drastično razlikovati, kažem, od bilo čega što čini naš paleoklimatski zapis ove planete.
Kada mi budemo paleo ljudi. Međutim, čujem često komentar, a šta je sa vulkanima? Vulkani ispuštuju ogromne količine, između ostalog i gasova staklene bašte, a imaju i suprotan efekat zato što zamračuju nebo prašinom i drugim nekim gasovima koji odbijaju sunčevu svetlost. Na koji način sada naučnici mogu da budu sigurni da takve moćne prirodne sile ipak kratkoročno gledano nisu ono glavno što nam preti već čovekov uticaj?
Pa dobar primjer za vulkane koje često klimatolozi navode da bi malo ljudima razjasnili te međusobne odnose jeste primjer vulkana koji je pre nekoliko godina imao erupciju na Islandu i koji je zaustavio avio saobraćaj u Evropi na nekoliko dana, možda čak i celu nedelju. Recimo, erupcija tog vulkana je u atmosferu izbacila količine ugljen dioksida koje je obično cela Evropa emituje za nekoliko dana, izbacio nekoliko desetina puta manju količinu nego što Evropa, ukupno stanovništvo Evrope, emituje u periodu od jednog dana.
Tako svakoga da, dana mi napravimo jedan Eyjafjallajökull lokul, ako sam to dobro izgovorio.
Upravo tako, da. Znači, svakoga dana mi napravimo još malo, sama Evropa napravi malo više ugljen dioksida i emituje nego što je bilo tokom te erupcije. Pitanje o česticama je isto jako zanimljivo, s obzirom da vulkani, osim što izbacuju ugljen dioksid, izbacuju i te razne aerosoli ili čestice u atmosferi koji doprinose da se reflektuje jedan deo sunčevog zračenja. Međutim, isto zanimljivo je poređenje s onim što se trenutno dešava u Kini. Kina je ogroman zagađivač danas, baš iz razloga što se spaljuju ogromne količine fosilnih goriva koje tokom spaljivanja, kažem popet, pored što emituju ugljen dioksid, emituju i čestice, odnosno čađi, i te čađi reflektuju jedan deo sunčevog zračenja. Kina je toliko veliki zagađivač i emiter tih čestica da jedna količina tog zagađenja može čak da se registruje u Americi. S druge strane, naučnici misle da ta velika emisija koja dolazi iz Kine na prvom mjestu, ali iz Indije, je trenutno smanjila porast srednje globalne temperature negdje između 0,2 i 0,4 stepena Celzijusa, baš iz razloga što njihova količina u atmosferi trenutno reflektuje jedan deo sunčevog zračenja koji ne uspeva da bude zadržan unutar sistema. Tako da ako bi Kina recimo danas prestala da emituje ogromnu količinu tih čestica koje su posljedica grejanja fosilnih goriva, mi bismo mogli da očekujemo recimo porast temperature od recimo, ajde da kažemo, u proseku 0,3 stepena, odnosno da je 0,3 stepena globalnog zagrevanja skriveno upravo iz nekog, da kažem, kontra ne dobrog razloga te velike emisije čađi koje dolazi iz Kine i to isto svi smo svjesni toga, često posebno u toku zime dolaze te slike iz Pekinga gdje je vidljivost smanjena na nekoliko metara i gdje ljudi izlaze s maskama i tako dalje.
Međutim, ne treba niko da pomisli sada da je rješenje da ispuštamo što više smoga.
Naravno, to bi bilo vrlo loše. Razlika između čestica zagađivača i ugljen dioksida je ta što te čestice vrlo brzo budu sprane iz vazduha, odnosno budu uklonjene. Njihovo rezidencijalno vreme takozvano je vrlo kratko, s druge strane rezidencijalno vreme ugljen dioksida u atmosferi je jako dugo, tako da kad jedan put stavite ugljen dioksid u atmosferu potrebno su desetine, ako ne i stotine hiljade godina da se taj ugljen dioksid ukloni. Čestice nestanu posle recimo 10-15 dana, obično budu sprane kišom ili takozvanom gravitacionom depozicijom, jednostavno znači padnu na površinu zemlje, tako da oni nestanu i to zagađenje koje vrlo utiče na ljudsko zdravlje i koje po ljudsko zdravlje može da bude pogubno, može jednostavnim prirodnim procesima da bude uklonjeno u trenutku kad vi prestanete da spaljujete drvo i ugalj i benzin, one će nestati vrlo brzo iz vazduha. Ono što je krucijalni problem jeste ugljen dioksid, kažem, koji jedan put kad je poslije u atmosferu vrlo ga je teško ukloniti zato što ne postoje prirodni procesi koji efikasno vraći ugljen dioksid u neko stanje koje je stabilan u celom sistemu, kao što je recimo fosilno gorivo ispod zemljine kore.
Gde je verovatno bilo bolje za nas i da je ostalo.
Bilo je bolje da je ostalo ispod zemljine.
Hvala, sada ćemo zastati na trenutak, a za nekoliko minuta razgovarat ćemo o olujama. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. We'll always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking for me. Something's changed, some stay the same. Keep beckoning to me from behind that closed door.
Some Dimnjaci se puše. To gori utroba zemlje. Zapalili smo planetu koja nas je rodila da bismo se ogrejali.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak našeg slavnog sugrađanina Duška Radovića, kojim nam je poželeo dobro jutro, jednog davnog jutra, pre možda i više od 30 godina. Priča o klimatskim promjenama i dalje aktualna. Naš gost je docent dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A u drugom delu razgovora treba da govorimo o različitim posledicama klimatskih promjena koje se ne svode samo na zagrevanje. Pa bih počeo od toga šta sve klimatske promjene mogu da nam učine.
Da, najčešće kada pričamo o klimatskim promjenama, prvi grafik koji se najčešće pokazuje i koji ljudi najčešće vezuju za klimatske promjene jeste taj porast srednje globalne temperature, odnosno anomalija srednje globalne temperature od te neke vrednosti koje je otprilike 14 stepeni i temperatura naše planete je vrlo blago varirala oko tih 14 stepeni poslednjih 1000 godina, ako ne i više. Danas je ta anomalija 1 stepen u odnosu na 14 stepeni. To je prva informacija koju ljudi obično saznaju o klimatskim promjenama. Međutim, rekao sam već jedan put i danas kada pogledate maltene u svaki element klimatskog sistema, vi ćete osmotriti drastične promjene. Na prvom mjestu je permanentno smanjenje mase svog ukupnog leda na našoj planeti. To su u pitanju ledene ploče na severnoj i na južnoj hemisferi, kao i Grenland, i takođe ukupna masa svih lednika koje postoje na planeti. Kada pogledate te brojeve, vidjet ćete da ukupna masa svog ledenog pokrivača i svakih od tih elemenata unutar ledenog pokrivača se drastično menja iz godine u godinu. Tu je zatim porast srednjeg nivoa okeana, koji je danas za oko 20 cm veći u odnosu na preindustrijski nivo. Zabrinjava kod srednjeg porasta okeana da taj trend porasta raste maltene iz decenije u deceniju. Tu je vrlo zanimljiva činjenica koja isto govori indirektno o porastu temperaturi, porastu koncentracije gasa staklene bašte, to je kiselost okeana. Danas su okeani sve kiseli, zato što su okeani ogromni apsorberi ovog dodatnog ugljen dioksida koji ljudi emituju, i to je jedna od glavnih pretnji za koralne grebene na svetu. Trenutno vlada među naučnicima mišljenje da čak i kad bi naše emisije u ovom trenutku postale nula, maltene 90% ili 80% svih koralnih grebena osuđeno na izumiranje u vrlo bliskoj budućnosti, čak od nekoliko decenija samo. Zatim tu je dalje, na primjer, efekat koji je vrlo zanimljiv, koji isto, da kažem, potpis klimatskih promjena, to je smanjenje temperature u stratosferskom sloju. Stratosferski sloj je iznad 10 km visine, odnosno tog troposferskog sloja u kome ljudi žive, i to je bilo predviđeno još 60-ih, 70-ih godina će se to događati, zato što ta višak te toplote koje ostaju u sistemu ostaje upravo u toj troposferi, tako da je stratosfera ostaje bez jednog dela toplote koji bi inače dobila. Tako da stratosfera je već danas je osmotreno da temperatura u stratosferi maltene isto ima konstantan trend smanjenja temperature. Tako da kažem, maltene kada pogledate u bilo koji element klimatskog sistema, vi jasno vidite to što mi danas zovemo klimatskim promjenama, odnosno promjenama klime uzrokovanim na prvom mjestu povećanom koncentracijom ugljen dioksida u atmosferi. Ono što je zanimljivo, osim promjena u tim srednjim vrednostima niza klimatskih parametara kojima mi možemo da mjerimo stanje ili zdravlje naše planete, je zanimljivo što se dolazi do promjena u tim delovima ekstremnim delovima raspodele pojedinih elemenata, odnosno naša klima postaje malo ekstremnije i življe nego što je to bilo u prošlosti, pošto klima nije samo srednje stanje, nego upravo i u definiciji klime se kaže da je klima srednje stanje plus varijabilnost oko tog srednjeg stanja, tako da mi danas i kroz manifestaciju različitih vremenskih i klimatskih anomalija možemo da kažemo isto sa određenom sigurnošću da je naša klima danas malo postala nemirnija nego što je bila u prošlosti, i za pojedine te anomalije, ekstremne događaje, mi malte ne sa sigurnošću možemo da kažemo da se ne bi dogodili da nije bilo klimatskih promjena, odnosno da nije bilo ovog konstantnog porasta temperature na našoj planeti.
Da li to doslovno važi i za nevreme kako je pogodilo Srbiju prošle nedelje, pa i ove nedelje su u nekim krajevima zabeležene velike padavine?
Jeste. Na prvom mjestu što se tiče ekstrema, ono što sa sigurnošću danas možemo kažemo da su toplotni ekstremi ti koji skoro sigurno ne bi postojali u obimu i učestalosti u kojima se sreću posljednjih godina na našoj planeti. Recimo, za naš region je bilo tipično da imamo jedan do maksimalno dva toplotna talasa sredinom 20. veka. Danas su dva toplotna talasa prosek za naš region. Vrlo je česta situacija da imamo četiri toplotna talasa u toku godine, maltene skoro svake godine imamo toliko. Tako da, recimo, što se tiče toplotnih talasa, svaki drugi toplotni talas ne bi postojao u našem regionu da nije došlo do porastranja globalne temperature. Ne samo u našem regionu, nego postoji niz tih toplotnih talasa koji su čuveni, da kažem, poslednjih 50 godina u Evropi, kao što je bio toplotni talas 2003. u Francuskoj, gde smo imali smrt preko 30 nešto hiljada ljudi zbog jako visokih temperatura ili toplotnih talasa u Rusiji, verovatno ga se puno njih seća 2010. kada su požari besnali u okolini Moskvi, kada je u Moskvi isto bila evakuacija ljudi i alarmantno stanje zbog povećane koncentracije dima zbog požara. Recimo za ta dva talasa, toplotna talasa danas možemo vrlo sigurno da kažemo da je šansa za njihovu pojavu nekoliko stotina puta manja bi bila u normalnim klimatskim uslovima bez ovog porasta srednje globalne temperature. Kada pričamo o padavinama i fenomenima vezane za padavine, tu je situacija nešto složenija zato što i sam proces, da kažem, nastajanja padavine i formiranje oblaka i formiranje oluje je dosta složeniji od ovih fenomena koji su vezani za toplotne talase. Međutim, ono što možemo da kažemo jeste sledeće. Toplija atmosfera sigurno je da sa sobom može da nosi više vodene pare vode u gasovitom stanju, odnosno vodene pare, i to je jednostavan fizički zakon koji se zove Clausius-Clapeyronov zakon, koji kaže da što je temperatura vazduha veća, to u tom vazduhu može više da bude vode u gasovitom stanju, a ta voda koja je u gasovitom stanju jeste neka vrsta goriva, odnosno glavnog motora koji pokreće te ekstremne vremenske pojave kao što su intenzivni letnji pljuskovi, pojava grada, pojava velikih količina padavina u kratkom vremenskom periodu. Tako da danas u atmosferi taj rezervoar koji omogućava da imamo te jake, intenzivne fenomene koji su vezani, za koje su vezane velike količine padavina, onda razni olujni oblaci, grad i tako dalje, rezervoar iz kog se crpi energija za takve fenomene je daleko, ne daleko veći, ali je znatno veći nego što je recimo bio pre 50 godina. Tako da je vrlo teško pojedinačne slučajeve označiti kao direktnu posljedicu klimatskih promjena, ali sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da danas postoji veći rizik za pojavu takvih događaja i veći rizik da će ti događaji biti malo intenzivniji nego što su bili recimo pre 50 godina.
Da li to znači da kada se ljudi prirodno zapitaju šta se to dešava i da li je ovo neko izazvao, odgovor može da glasi da, izazvali smo to svi mi u onoj meri u kojoj trošimo fosilna goriva i koristimo energiju koja se dobija procesima koji su štetni po klimu.
Da, upravo tako. Znači, razlog zašto mi sad razgovaramo o ovom problemu i zašto ovaj problem egzistira u našim životima i na našoj planeti upravo taj što smo mi kao globalno društvo se opredelili da koristimo fosilna goriva, što je u tom trenutku bio verovatno vrlo racionalna odluka da koristimo fosilna goriva da bismo dobili energiju. Međutim, s druge strane, zanimljivo je to da je negativan uticaj korišćenja fosilnih goriva i povećena koncentracija gasa staklene bašte poznat u nauci još od 20. i 30. godina 20. veka i da je od tad se polako, da kažem, nagomilavalo to znanje koje je jasno ukazivalo da permanentno i nekontrolisano korišćenje fosilnih goriva i konstantno povećanje koncentracije gasa staklene bašte u atmosferi će dovesti do ovoga što mi danas vidimo i što danas možemo jasno da izmerimo i da uočimo u klimatskom sistemu, tako da se zaista postavlja pitanje zašto ovaj problem nije mogu u nekom trenutku da bude iskontrolisan ili menadžerisan na način da ne moramo da eksperiment dovodimo do kraja da bismo bili sigurni u njegove krajnje efekte.
Na ovom mestu skoro svaki autor i voditelj naučne emisije će se setiti Venere, pa ne bih ni ja da razočaram. Koliko smo blizu ili daleko tog takozvanog odbeglog ili nekontrolisanog efekta staklene bašte, kakav smatramo da je iznedrio prilike koje vladaju na Veneri? A to nisu prijatne prilike.
Nisu prijatne prilike. Jeste, to je vrlo zanimljiva tema. Inače, naučnik koji je postavio hipotezu o takozvanom odbeglom efektu staklene bašte pre nekoliko meseci i sam bio malo skeptičan po realizaciji takvog scenarija. Međutim, naravno, ono što isto klimatski naučnici često vole da napomenu, da nikad ne treba odbaciti ni te najekstremnije slučajeve, s obzirom da najekstremniji slučajevi u stvari mogu da dovedu do najekstremnijih posljedica, tako da iako postoji mala šansa da se nešto tako drastično desi kao što je taj fenomen koji se dogodio na Veneri, ako postoje male šanse da se tako nešto drastično desi na našoj planeti, da i o tome treba razmišljati. Ovaj efekt, inače, ne možemo očekivati da bi tako nešto moglo se desi u kraćem vremenskom periodu u kome najčešće pričamo o klimatskim promjenama, a to je narednih recimo nekoliko dekada ili do 2100. godine. Da bi ovaj efekt bio, da kažem, pokrenut, bilo bi potrebno da bukvalno potrošimo sve rezerve fosilnih goriva koje postoje danas na našoj planeti i one koje zovemo konvencionalnima, to su ugalj, nafta i gas, i one koje zovemo nekonvencionalnim izvorima fosilnih goriva kao što su ovi uljani škriljci recimo, koji su, znači, to je neka vrsta posredno deponovanih fosilnih goriva za koje su potrebne dodatne i ekstra tehnološko hemijski procesi da bi se iz njih zaista ekstrahovalo fosilno gorivo. Tako da ako bismo u slučaju kad bismo potrošili bukvalno svaki pedalj svog fosilnog goriva na ovoj planeti, možda bismo se približili tome što se zove odbegli efekat staklene bašte, koji bi doveo do toga da naša atmosfera bude super saturisana ugljen dioksidom, a da pri tome sva voda bude isparena i određenim procesima poslata u vasijono, tako da bismo bili jedna super zagrejana rerna u kojoj ne bi mogla više da postoji voda.
Dakle, efekat staklene bašte može da odbegne ili ne, ali mi zaista nemamo kuda da odbegnemo sa naše planete i sigurno nećemo to moći još dosta dugo. Šta nam je onda činiti? Da li mere koje su dogovorene prošle godine i da li ono što je potpisano kao mere u cilju smanjivanja efekta staklene bašte imaju ikakve izglede da u dovoljnoj meri smanje opasnost ili je potrebno nešto radikalnije?
Ovo što je sastanak koji se dogodio u Parizu krajem 2015. godine je zaista, kako kažem, značajna prekretnica u ovim pregovorima u smislu što je prvi put se zaista dogodilo da sve države ravnopravno participiraju u samim pregovorima. U tom smislu ovaj sastanak je uliva neku vrstu optimizma. S druge strane, ako pogledamo ono što je dogovoreno na tom sastanku, svima je vrlo jasno da tu tek treba da se pokažu pravi rezultati, da se proveri sam dogovor u smislu njegove efikasnosti, iz kog razloga. Sve države koje su došle da pregovaraju u prošlog decembra u Parizu donele su ovom dokument koji se zove nacionalno opredeljeni doprinosi, odnosno svaka država je izašla sa jednim dokumentom u kome je jasno rekla koji su njeni kapaciteti po pitanju smanjenja emisije gasova staklene bašte kao gledajući u svoju ekonomiju, industriju i tako dalje. Ovi dokumenti koji su doneti na pregovore su uzeti kao nulto stanje i kada pogledamo u te dokumente koliko su danas države spremne da uradimo, vidimo da to što su se države da neki način svojevoljno obavezale da će smanjiti, da nas to vodi porastu temperature negde između 2,4 i 3 stepena, a ono što je dogovoreno u Parizu s druge strane jeste da će na međunarodna zajednica uložiti najveće moguće napore da porast globalne temperature nikad ne pređe 2 stepena. Tako da trenutno dobrovoljna spremnost svih država ne obezbeđuje ono što predviđa se ugovor, međutim u samom ugovoru je dogovoreno i da se ovi nacionalno predeljeni doprinosi revidiraju s vremena na vreme i da u tom smislu u budućnosti oni zadovolje ovo što je proglašeno kao osnovni cilj, a to jeste zaustavljanje srednje globalne temperature na 2 stepena, odnosno preindustrijski nivo. Još jedan problem koji postoji u ovim pregovorima u Parizu je što je tih 2 stepena je neka okvirna i onako malo zamućena granica, jer se govori o porastu temperature, odnosno preindustrijski nivo, pri tome nejasno definišući šta je to preindustrijski nivo. Tako da ako vi pažljivo odabirate period u 19. veku koji proglašavate za preindustrijski nivo, vi možete vidjeti da smo mi danas možda malo više zagrejani od tog jednog stepena koji se najčešće spominje kao broj, odnosno smo negde možda bliže na 1,2 stepena, tako da nam je ostalo u stvari ne zagrevanje od jednog stepena, nego recimo od 0,8 stepena. Tako i u tom smislu sam dokument nije jasno podvukao koje su granice zaista dozvoljene i šta svaka granica koliko znači, koliko je zaista potrebno uložiti napora 110, međutim, kaže, s druge strane, ono što zaista ohrabruje jeste da je konačno su sve države ovo prepoznale ili ogroman broj država je prepoznao ozbiljan problem i došao je sa jasno definisanim stavom da je zaista potrebno nešto na tom uraditi. Međutim, opet, u prošlosti isto puno je bilo optimističkih poruka i puno je bilo optimističkih planova koje se nisu ubistinili, tako da i ovaj put trebamo da budemo oprezni i ne samo oprezni, nego na neki način i prisutni u smislu provere toga što se dešava, jer ako stvari ne budu išle u nekom toku u kome očekujemo, mislim da bi trebali da svi budemo spremni da te koji mogu da odluče, da im pomognemo malo da donesu odluke koje su odgovarajuće.
A umeđu vremenu da obavezno uplatimo osiguranje od poplava, da osiguramo useve od grada, međutim, ako se svi osiguramo, to još uvek nije osiguranje. Ako se sve uništi, neće imati ko da nam isplati premije.
Jasno, upravo tako. To jeste jedan problem od klimatske promjene. Klimatske promjene su među ostalo kumulativan problem, tako da problem je potrebno rešiti do kraja. Ne postoji parcijalno rešavanje problema ili rešavanje do nekog nivoa koji će nam osigurati neku koliko toliko stabilnost. Ceo problem mora biti rešen ili ćemo jednostavno u jednom trenutku, ako ne za 50 godina, naći se, ćemo se u problemu za 150 godina.
Hvala, u nadi da će se rešenje ipak pronaći ili da će naučnici dati savete koje doduše oni već uvijek i daju, ali da ćemo kao društvo, globalno društvo, uspeti da na tim savetima izgradimo jednu racionalnu strategiju za ublažavanje, ako ne već isprečavanje posledica globalnih klimatskih promjena. Ja vam zahvaljujem što ste bili gost emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je docent dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o globalnim klimatskim promjenama i opasnosti od oluja. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Well, we know.
Naučne vesti.
Istraživanje Finske akademije, koje je predvodio Mirka Vahdempera, potvrđuje da je prisustvo starijih slonica u krdu od presudnog značaja za preživljavanje mladunaca slonova i brzinu obnavljanja populacije. Koristeći podatke o azijskim slonovima dobijene u Mijanmaru iz lokalnih registara, u kojima je zabeleženo kretanje populacije slonova namenjene radovima na seči drveta za period koji obuhvata više od 100 godina, naučnici su konstatovali da je verovatnoća da slonče doživi da odraste 6 puta veća ukoliko se njegova baka nalazi u porodičnoj grupi. Pored toga, prisustvo starije ženke koja igra ulogu matrijarha ima za rezultat skraćenje intervala između dva poroda kod mlađih slonica, verovatno stoga što im biva pružena značajna pomoć u podizanju potomstva. Saznanje o značaju baka slonica moglo bi da bude od velike pomoći u programima zaštite slona, vrste koja se trenutno nalazi u dramatičnom opadanju, a prema nekim naznakama sličan proces mogao je da igra ulogu i u evoluciji naše vrste. Istraživači Univerziteta Wageningen u Holandiji, predvođeni Vigerom Wamelinkom, u saradnji sa društvom Mars One, eksperimentalno su pokazali da bi povrće uzgojeno na Marsu moglo da bude bezbedno za ljudsku ishranu. Naučnici su, naime, uzgajali grašak, paradajz, rotku i raž u zemljištu čiji hemijski sastav približno odgovara sastavu Marsovog tla. Merenjem koncentracija teških metala u jestivim delovima biljke ustanovljeno je da se one nalaze daleko ispod dozvoljene granice za ljudsku upotrebu. Ovaj rezultat za mnoge je neočekivan, jer se Marsovo tlo smatralo isuviše toksičnim da bi se na njemu mogle bezbedno uzgajati jestive biljke. Autori istraživanja se nadaju da će njihovi rezultati biti od pomoći budućim istraživačima ili kolonistima crvene planete i ujedno najavljuju testiranje većeg broja biljnih kultura u sličnim uslovima. Kako je istraživanje delimično finansirano javnom kampanjom dobrovoljnih priloga, naučnici su obećali da će, ako se bezbednost hrane uzgojene na Marsovom tlu konačno potvrdi, upriličiti svečanu večeru, na kojoj će svi koji su potpomogli projekat imati prilike da degustiraju plodove iz marsovskog povrtnjaka. Tako smo došli do kraja naučne emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.